par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt, labrīt visiem visapkārt. Rādies PH, Arts Valps un Ivars Ījaps, mūsu ik ceturtdienas saruna sazvanīšanās ar Ivaru. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Nu, šodien ir 2022. Gada priekšpēdējā darba diena un gads tojas loģiskajam noslēgumam. Šis noteikti nebija no tiem labākajiem gadiem gan politikā, gan makroekonomikā, gan sadzīvē. Tāpēc labāk parunāsim par nākamo 23. Gadu. Kādas ir tavas prognozes nākamajam gadam? Mēs tās labprāt dzirdētu.
Nu, es domāju, ka mūsu galvenā interese, mūsu galvenā prognoze nākamajam gadam ir tas, ka mēs gaidām un visādos veidos atbalstam Ukrainas uzvaru šajā cīņā pret Krievijas agresiju. Un es domāju, ka tas arī būs viens no mūsu galvenajiem ziņu tematiem nākamajā gadā. Tad mēs vēl ļoti cītīgi cīnīsimies ar inflāciju, vienlaikus cenšoties nenobremzēt ekonomiku, jo tās ir tās divas lietas, ko reizēm ir grūti vienā rokā noturēt. Protams, ja mēs karojam pret inflāciju, tad mums bremzējās ekonomika, ko mēs galīgi negribam. Nu, tad es ceru, ka gan Eiropā, gan arī Latvijā mēs ar to tiksim kaut kā sausām kājām cauri. Bet, nu, ir arī kaut kāds tāds prietīgāks lietas. Es, piemēram, domāju, ka mēs visi nākamajā vasarā sakosim tam, kā Latvijas basketbola izlase ar Kristapu Porziņu sastāvā darbosies pasaules kausā, kur Latvija ir kvalificējusies pirmo reizi. Līdz ar to, nu, nākamais gads būs interesants. Nu, tie smagie jautājumi jau mums paliks, bet, nu, es domāju, ka kopīgi strādājot un kopīgi darbojoties, mēs tiksim tam pāri.
Jā, bet cik ilgā laikā mēs, domāju pie sevis, cik ilgā laikā mēs varētu tikt ar tām ekonomiskajām lietām kārtībā? Vai tava prognoze ir tāda, ka 2023. Gadā tas viss varētu beigties un ekonomika varētu iet uz augšu?
Es domāju, ka izaugsmi jau prognozē lielākajā daļā valsts. Cits jautājums, ka tā izaugsme nebūs tik liela, kā mēs to, piemēram, pirms gada vēlējāmies. Un Latvija tur izskatās diezgan pabeidīgi, jo mēs esam viena no tām nedaudzajām valstīm, kuri redzam recesijas perspektīvu. Nu, īsti sakot, tur es domāju, ka nākamajai valdībai vajadzēs diezgan pamatīgi sapūst vaigus, lai beigās nu, neļautu mums atpalikt no lietuviešiem un igauņiem vēl vairāk. Bet nu, tā kopējā Eiropas palīdzība jau mums arī būs uz galda, un tie Eiropas naudas projekti, kas mums ir piešķirti vēl līdz ar to Covid-krīzi, fondu, tie jau būs, un tādā ziņā Eiropa palīdzēs ekonomiski atgūties. Cits jautājums ir par to, kā mēs paši to naudu iztērēsim un ko mēs labi priekš sevis par to iegūsim.
Cerams, ka viss būs uz labu. Un kur tu sagaidīsi jauno gadu, ja nav noslēpums?
Es sagaidīšu mājās ar ģimeni un draugiem, tāpēc, kā saka, ka tās braukāšanas ir bijis pietiekoši daudz šajā gadā un būs arī nākamajā, tā kā jaunais gads. Lai ir mājās un savu tuvo cilvēku klātbūtnē.
Nu ko, priecīgu un laimīgu jauno gadu un sazvanamies atkal pēc nedēļas jau jaunajā 2023. Gadā.
Tieši tā, Arti, un es arī vēlu tev un visiem mūsu klausītājiem, kā saka, veiksmīgi sagaidīt un, kā vācieši saka, tā labi ieslīdēs tajā nākamajā gadā un tad jau sazvanīsimies atkal.
Labi, paldies, atā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.